Den problemstilling, jeg har givet mig selv, lyder sådan her. Hvad betyder det for danske lov som retskilde, at den omfatter bekendelsen i meget bred forstand, nemlig teologiske præmisser, der er udtryk for en evangelisk-luthersk kristendomsforståelse? Altså det, der interesserer mig, det er, hvilken betydning har det, at vi har en lov, hvor jeg dele stadigvæk er gyldig, som helt klart indeholder teologiske præmisser. Så det er min vinkel på dagens emne. Og jeg tænker selvfølgelig på anden bog, og jeg vil koncentrere mig om bestemmelserne om præsters virke, især ved gudstjenesten i kapitel 4. Og det er der en helt konkret anledning til, fordi det, der overhovedet vagte min interesse for danske lov og disse dele af den, det er jo, at den for ikke så lang tid siden er blevet taget i anvendelse, disse bestemmelser i danske lov, nemlig som grundlag for en påtale af en sognepræst i Fyns Stift på grund af en juleprædiken i 2005. Men inden jeg kommer til det, vil jeg gøre nogle indledende, mere principielle bemærkninger. Og den første drejer sig om begrebet retsteologi. Så vidt jeg kan se, er dette begreb i den danske diskussion blevet brugt normalt i en meget snæver betydning. Således definerer Preben Espersen i sin lille kirkeret retsteologi som, citat, det sæt af kirkelige regler, der har betydning for udformning og anvendelse af retsregler på det kirkelige område. Jeg mener, at det er som sagt en meget snæver definition at definere retsteologi som den teologi, der beskæftiger sig med gældende ret på det kirkelige område. Jeg mener, at den definition, ud fra en teologisk synsvinkel i hvert fald, er utilfredsstillende, og den kan måske forklares med, at forholdet mellem teologi og ret i høj grad har været diskuteret, uden at mit eget fagområde, den systematiske teologi, har været involveret. Det forekommer mig i hvert fald, at kirkehistorien har spillet en større rolle, og det vil sige, at det, jeg vil kalde den filosofisk reflekterende teologi, måske ikke har gjort sig tilstrækkeligt gældende. Jeg ved godt, at der er mange af mine gode teologer fra den systematiske teologi, der har været involveret, men så synes jeg, at de skulle have protesteret imod denne definition af begrebet retsteologi. Jeg vil i hvert fald over for dette snævre begreb plædere for en tilbagevenden til et mere traditionelt begreb om retsteologi, som jeg ganske kort og forløbigt vil bestemme som en parallel til retsfilosofien, og derfor må retsteologi betyde noget i retning af ganske enkelt teologiske overvejelser over begrebet ret og dets konkrete udformninger. Og retsteologien i denne betydning har jo en lang og ærværdig tradition, også i en luthersk sammenhæng, og at denne tradition er levende fremgår for eksempel af den tyske etiker og biskop Wolfgang Hubers store værk Gerechtigkeit und Recht, hvor i han foreslår med en sætning, som jeg meget godt kan lide, at retsteologi er mere end kirkerettens teologi. Det var min første indledende bemærkning. Den anden indledende bemærkning vedrører fortolkning og retshåndhævelse, eller retsanvendelse. Nødvendigheden af fortolkning er for eksempel påpeget af afdøde professor Henrik Sahle, der i sin praktisk retsfilosofi fra 2005 skriver, selv den klareste lovtekst må fortolkes og kan give anledning til usikkerhed. Og lidt mere udførligt siger han, jeg citerer, de retskildetekster, fortolkeren arbejder med, bygger som regel på forudsætninger, der er forskellige fra dem, fortolkeren har. For eksempel fordi de er ældre, eller fordi de udspringer af en særlig branche eller teknologisk erfaring, og fortolkeren får herved udvidet sin forståelse, men fortolkeren indlever sig ikke i den ældre tekst i en sådan grad, at fortolkeren forsvinder. Forståelsen er stadig baseret på den aktuelle situations grundlag, citat slut, så vidt Henrik Sahle. Hos den amerikanske retsfilosof Ronald Dworkin har fortolkningen ligeledes en central stilling, således at man hos ham kan tale om en hermeneutisk retsopfattelse. Og da Dworkin er angelsaksisk jurist, så lægger han særlig vægt på domsafsigelsen. Og hans opfattelse er, at når en dommer eller en anden retsanvender træffer en afgørelse, så er der altid tale om en fortolkning, hvor der i sidste ende må grundlæggende principper på spil. Dworkin kalder selv sin egen opfattelse ret som integritet, law as integrity, og med det mener han ganske kort fortalt, at et samfunds lovgivning aldrig blot er givet, men altid skal fortolkes. Og integritet vil sige, at lovgivningen skal ses som en sammenhængende helhed, begrundet i principper, og det er det afgørende synspunkt, fortolkningen af retten sigter mod at lade retten fremtræde i det bedst mulige lys. Så en retsanvendelse, en fortolkende retsanvendelse, skal sigte imod at lade retten fremstå som en helhed og i dens bedst mulige lys. Det var meget kort Dworkin som en slags anden måde at forholde sig til fortolkningsproblemer i retsanvendelsen på end Henrik Zahle. Jeg vil sammenfatte disse meget korte overvejelser med at nævne tre punkter, som jeg mener er vigtige, når det drejer sig om anvendelsen af danske lov og dens bestemmelser om præsters virke. For det første, og meget banalt, vi har at gøre med fortidige tekster, der bygger på andre forudsætninger end den fortolkende retsanvenders. Det forekommer ret indlysende, når man kaster et blik i danske lov. For det andet, vi har at gøre med tekster, der udspringer en særlig brancheerfaring, som Zahle kalder det, nemlig den teologiske og den kirkelige. Og så vil jeg for det tredje, ud fra Dworkin, overvejende, spørgende, formulere det synspunkt, at opgaven må så være at fortolke disse bestemmelser på en sådan måde, at de lader dansk ret som helhed fremtræde i dens bedst tænkelige lys. Jeg kommer nu til mit andet afsnit, det handler så konkret om danske lov. Og de afgørende bestemmelser vil jeg forsøge at anlægge en teologisk synsvinkel på. Og jeg understreger, at der ikke er tale om en kirkehistorisk læsning, jævnfør mine indledende bemærkninger. Jeg opfatter mig selv som en systematisk teologisk læser, og det vil sige, at det, der interesserer mig, det er selve teksternes tankeindhold. Og nu har jeg ikke regnet med, at I alle sammen har danske lov præsent, så derfor har jeg taget artikel 6 af andet kapitel af fjerde bog med her. Her fremgår det, at de tekster, der prædikes over, skal henføres til troens lærdom og kirkelige skikke og sæder. Jeg har sat nogle af de vigtige udtryk med fede typer. Og det vil sige, at her har vi at gøre med en sondring mellem tro og gerninger. I vores dag er det jo meget normalt, at man lægger meget stor vægt på, at gerninger er problematiske. Vi må ikke gøre gerninger for retfærdighedens skyld. Vi er meget mistænksomme over for muligheden for gerningsretfærdighed. Og derfor glemmes det meget ofte, at det jo også hører til Luthers kristendomsforståelse, at troen faktisk giver sig udslag i gerninger. Altså gerninger er jo ikke først og fremmest noget mistænkeligt, men det er jo en selvfølge, at den kristne tro giver sig udslag i gerninger. Næstekærlighedens gerninger. Luther selv kan ligefrem sige, at den kristne tro består af to stykker, nemlig netop tro på den ene side og kærlighed på den anden side, eller måske bedre det kristne liv består af disse to stykker. Og jeg mener, det er denne sondring mellem tro og gerninger, der ligger bag talen om troens lærdom og kristelige skikke og sæder. Og hvad troen angår, betoner artiklen jo troens lærer præg, og læren inddeles så godt luthersk i lov og evangelium, og det fremhæves, at læren bygger på Guds åbenbarede ord, det vil sige Bibelen, og det fremhæves, at læren skal stemme overens med de oldkirkelige symboler og Confessio Augustana, sådan som Ingeborg Dybæk var inde på. Hvad gerningerne angår, så omtales de jo ikke som kærlighed, næstekærlighed, men derimod som kristelige sæder og skikke. Og præsterne skal formane deres tilhører til i deres liv og levned at lade troens frugter se, medmindre det er præsterne selv, der skal lade troens frugter se, det er ikke helt klart. Men det er bemærkelsesværdigt, forekommer det mig, at forkyndelsen netop også skal have karakter af formaning om ret kristen livsførelse. Når troens frugter ikke kaldes kærlighed til næsten, men kristelige sæder og skikke, så indebærer det, og det forekommer mig at være meget vigtigt, at der må herske enighed om, hvad en kristen livsførelse er. Det er for mig at se en afgørende forudsætning, at der må være enighed om, hvad en kristelig livsførelse er. Det vil sige, at præsten råder over kriterier for, hvad en sådan livsførelse er, sådan så præsten kan bedømme menneskers handlen. Det er klart, at en sådan bedømmelse af menneskers handlen skal finde sted også offentligt. Men nu kommer det mere kontroversielle. Præster skal altså tale om menneskers kristelige handlen og i givet fald ukristelige handlen, men præster skal ikke sige, hvad den selv lyster. De skal med klare og velforstandige ord påminde, hvad der hører til sagen. Og det er en klar teologisk forståelse af, hvad en prædiken er. Den er ikke en subjektiv meningstilkendegivelse, men, som det fremgår også af artikel 6, en forkyndelse af troen og en formaning til kristen livsførelse. Vel at mærke ud fra et ikke-subjektivt grundlag, nemlig Bibel og bekendelse. En prædiken er ikke en subjektiv meningstilkendegivelse. Betoningen af det objektive gælder også de personer, der er genstand for præstens omtale af liv og levned. Og her kommer vi ind til det, der virkelig er vigtigt, også i den senere og nyeste danske diskussion. Artikel 9 betoner, at præsten skal afholde sig fra allehånde skænden og forhåndelse, og fra at røre nogen ved navn. Hvad skal præster så gøre? De skal alene straffe synden i almindelighed, og sådant, som de have hørt og vide forvist. Ordet synden er her ikke brugt i sin normale primære teologiske betydning, som jo er oprør mod Gud. Og derfor, fordi det må være en anden betydning af synd, der her er tale om, så havde det været mere passende at bruge flertalsformen synder, fordi der må jo være tale om konkrete handlinger, der strider mod kristelige sæder og skikke. Så det er synd, kunne man sige, ikke i dogmatisk forstand, men i etisk-moralsk forstand. Så det, der menes, det er konkrete handlinger, der strider mod kristelige sæder og skikke. Det samme fremgår af betingelsen, at præsterne skal have hørt om synden og vide om den forvist. Den betingelse giver jo ikke mening, hvis der er tale om synd i streng teologisk betydning. Den behøver man ikke at høre om konkret, fordi den ved vi alle sammen fra starten, at den findes. Så det vil sige, at der er tale om et forbud mod forhånelse ved navns nævnelse på grund af ukristelig opførsel. Hvad der må om og påtales er synden i almindelighed, altså handlinger uden subjekt, så at sige. Imidlertid skal det ikke forstås som en fuldstændig abstrakt omtale a la vi fordømmer hor og tyveri, for i så fald var der heller ingen grund til at fremhæve, at præsterne skal have hørt og vide forvist, altså en helt almindelig generel fordømmelse af usædelige handlinger er der ikke tale om. For det er en meget vigtig bestemmelse, at præsten skal have hørt og vide forvist. Det giver jo kun mening i forbindelse med konkrete, faktisk forekommende handlinger. Så præsten må omtale konkrete tilfælde af ukristelig livsførelse, men altså uden navns nævnelse. Og igen fremhæves det, at præstens påtale ikke må være subjektiv på den måde, at hans egen eventuelle personlige involverethed kommer til udtryk, en kristelig formaning og påtale må altså ikke have karakter af for eksempel had og hævn. Hele tankegangen i artiklerne 6-9 er båret af en modsætning mellem subjektivt og objektivt. Det subjektive er præstens uforgribelige mening, hans formaning af navngivende personer og hans hævntørst. Det objektive er dels forkyndelsens grundlag, bekendelsen, når man vil, men dels også handlinger, der ud fra almen gyldige kriterier kan karakteriseres som stridende mod kristen livsførelse og handlemåde. Hvad er egentlig meningen, kunne man spørge, med at påtale synd i almindelighed på denne måde, som jo altså skal ske på foranledning af konkrete bevidnede handlinger, men uden forhåndelse ved navns nævnelse? Hvad kunne være meningen med en sådan bestemmelse? Hvorfor ikke nøjes med at tage afstand fra ukristelig livsførelse i al almindelighed? Svaret er formentlig, at påtalen faktisk skal ramme den pågældende synder i hans samvittighed. Han ved jo godt, hvem præsten taler om. Meningen med påtalen er at fremkalde anger og vilje til forbedring. En afgørende forudsætning for hele tankegangen, teologisk og etisk, er, at det er en anonym gerningsmand, der omtales, men altså en gerningsmand. Der er en konkret synder til stede. Han skal bare ikke nævnes ved navn. De pågældende bestemmelser er jo stadigvæk gældende ret, og det er det, der forekommer mig interessant. Hvis der nu skal træffes en afgørelse på disse bestemmelsers grundlag, så forekommer det klart, at afgørelsen må bygge på en fortolkning, der også omfatter bestemmelsernes teologiske indhold. Og så kommer jeg til sidste del af mit indlæg, hvor jeg vil betragte det seneste meget bekendte tilfælde, hvor disse bestemmelser fra danske lov er blevet anvendt. Og jeg skal sige for en ordens skyld, at Georg Klinting, som var den præst, der fik en påtale, har stillet materiale til rådighed og er indforstået med, at hans navn bliver omtalt, så der ikke tale om en overtrædelse af danske lov. Jeg forhåner ikke nogen ved navn. Sognepræst Georg Klinting, Fyns Stift, prædikede juleaften 2005 over Lukas' juleevangelium, men inddrog fortællingen om de vise mænd og flygten til Egypten og sagde blandt andet, jeg citerer, man spørger sig selv, hvad der var sket, hvis den hellige familie var flygtet til Danmark anno 2005. Her i landet er vi jo eksperter i at smide asylsøgere ud, hvis vi på nogen måde kan komme afsted med det. Selv folk, der har opholdt sig i landet i flere år, måske på grund af langsommelig sagsbehandling, og reelt har haft asyl, de bliver alligevel sendt ud af landet uden hensyn til de menneskelige omkostninger. Citat slut. Jeg skal sige, der står meget andet i den prædiken, men det er det her, der er det kontroversielle. Klinting nævner så to konkrete sager. Den ene handler om udvisningen af to piger til Syrien, den anden om afslag på asyl til en ægtemand, der så skal rejse til Kosovo og efterlade hustru i Danmark. Og i den forbindelse hedder det i hans prædiken, jeg citerer, men måske har de danske asylmyndigheder forestillet sig, at hele familien rejser ud af landet. Citat slut. En kirkegænger sendte bagefter på vegne af flere andre en klage til biskop Christen Drejergaard, hvor han blandt andet skriver klageren. Det, der ligger mig på sinde, er, at Georg Klinting bruger sit embede, og i dette tilfælde julegudstjenesten, til at manifestere sin politiske holdning. Citat slut. Klageren går altså ud fra, at Klinting bruger sit embede og konkret gudstjenesten som platform til at manifestere sin politiske holdning. Og det opfatter han tydeligvis, på den måde opfatter han tydeligvis den konkrete prædiken som stridende mod præstens opgave at forkynde kristen tro. Den klage blev så behandlet, og biskoppen sendte derefter et brev til Klinting, hvor i han tildeler ham en påtale og giver udtryk for, at han har misbrugt sin prædikestol. Samtidig siger han dog, interessant nok, at påtalen sådan set også rammer ham selv, altså Drejergaard selv, når han tænker på nogle af de prædikener, han i årenes løb har holdt. Og han siger også, at en kristendom, der ikke forholder sig til det politiske, er ligegyldig. Hvad er så grundlaget for påtalen? Jo, begrundelsen bygger på, som det hedder, to faktuelle forhold, Det ene er, at prædikenen ikke tydeligt forholder sig til de i alterbogen autoriserede tekster. Det kan vi se bort fra. Men den anden begrundelse for påtalen er jo altså omtalen af de to konkrete flygtningesager. Og herom hedder det, citat, man kan ikke være i tvivl om præstens egen holdning til de afgørelser, der er faldet i de konkrete sager. Denne brug af prædikestolen som afsæt for et partsindlæg er uforenlig med prædikestolens egentlige formål. Citat slut. Og så kommer det, som for mig at se er meget afgørende i argumentationen, nemlig at Klintings prædiken fra 2005 sammenholdes med en begravelsestale holdt i 1950, hvor afdøde var en ung mand, der som soldat var blevet dræbt under en militær ulykke. Kirkeministeriet fandt i en afgørelse af 13.9.1950, at præsten havde fremsat en længere redegørelse for sine pacifistiske anskuelser. Dem har han som borger ret til at fremsætte i henhold til ytringsfriheden, men under udøvelsen af præstegerningen stiller sagen sig anderledes. Og så argumenteres der med, at ytringsfriheden er begrænset, når man som præst taler i embeds medfør. Der må som følge af forholds natur være grænser for præstens ytringsfrihed. Og så kommer henvisningen til danske lov. Denne begrænsning kan man også begrunde, hedder det, ud fra danske lov. Og så kommer en omtale af tre udtryk, som vi har set her. Nemlig forbuddet mod at sige, hvad den selv lyster i artikel 8. Forbuddet mod skænden og forhåndelse, så at de ingen rører ved navn, artikel 9. Og forbuddet mod hadskeligen, at lade ilde på andre, som har en anden trosbekendelse. Det er i artikel 10, som jeg ikke har medtaget. Men altså, der citeres og anføres, hvad jeg vil kalde løsrevne udtryk fra disse artikler i danske lov. Hvad der så også er vigtigt, det er, at ifølge Kirkeministeriets afgørelse fra 1950 gælder kravet om at afholde sig fra skænden og forhåndelse også institutioner, som i det tilfælde i 1950 altså hæren. Og så kommer i Drejergaards påtale tekst anvendelsen, hvor det hedder, i vore dage må vi også kunne tilføje udlændingestyrelsen og andre regeringsinstitutioner. Så den egentlige begrundelse, det er altså, at Klinting har forhånet det, der dengang hed udlændingestyrelsen. Altså, Klintings omtale af to asylsager og de danske asylmyndigheder betragtes som en forhånende straf af synd med navns nævnelse ud fra danske lovs artikel 9. Og jeg vil til slut hæfte mig ved et par ting. Det første, det er, at påtalen overhovedet ikke forholder sig til Klintings prædiken som prædiken, det vil sige som forkyndelse af evangeliet. Prædikenen bliver hele vejen igennem behandlet ud fra rent verslige juridiske kategorier. Den bliver set som et i en personlig holdning baseret partsindlæg i forhold til en afgørelse truffet af en offentlig myndighed, nemlig Udlændingsstyrelsen. Og problemet bliver fremstillet som begrænsning af præstens ytringsfrihed under udøvelse af sit embede. Og ud fra afgørelsen fra 1950 er problemet, at en udtalelse fremsat i embedsbetjening får et autoritativt præg, der, citat, er ganske uberettiget og med rette kan vække anstød hos tilhørende. Jeg mener, at det er utilfredsstillende, at en prædiken bliver behandlet, uden at der bliver taget hensyn til, hvad en prædiken faktisk er. Så meget desto mere, som der jo faktisk i artikel 6 i danske lov siges noget om, hvad en prædiken er. Så altså, når man endelig vil vurdere en prædiken ud fra danske lov, så burde man dog i det mindste have overvejet, om den levede op til den artikel i danske lov, der handler om en prædiken, og ikke udelukkende betragte den som et partsindlæg i rent sekular forstand. Det ville have givet god mening at bedømme den ud fra artikel 6, fordi det er jo sådan set det er en god Luthers definition af, hvad en prædiken er. For det andet, der gives ingen begrundelse for, hvorfor en ubestemt omtale af de danske asylmyndigheder, for det er det mest konkrete, Klinting siger, de danske asylmyndigheder. Altså, hvor er begrundelsen for, at en sådan ubestemt omtale kan betragtes som en forhånelse, der rører ved navn? Jeg mener faktisk, at prædikenen holder den balance, som artikel 9 kræver, nemlig på den ene side at omtale et tilfælde af syndig handlen, som præsten har hørt og ved forvist, men på den anden side at undgå at udstille en navngivet person som synder. Og i øvrigt må sagen jo være den, at bestemmelsen i artikel 9 kun kan gælde enkelt personer. En institution kan jo ikke være synder. Man kan også sige, at en institution kan ikke være et moralsk subjekt. Derfor er kirkeministeriets afgørelse fra 1950, hvor det er hæren, der røres ved navn, helt uholdbar efter min almindelige, i hvert fald teologiske, læsning. Og dermed kommer jeg til min konklusion, som er, at hvis man endelig vil anvende danske lov i en nutidig afgørelse, så må man gøre sit fortolkningsarbejde omhyggeligt og også inddrage det teologiske indhold, som disse bestemmelser har, fordi uden disse teologiske forudsætninger giver bestemmelserne ikke nogen mening. Men det turde jo være indlysende, at hele forestillingen om at omtale synden, enten i almindelighed eller forhånende og med navns nævnelse, at denne forestilling i dag må betragtes som fuldstændig forældet. For den forudsætter en opfattelse af kristelige sæder og skikke som noget almengyldigt, og det er ganske enkelt ikke holdbart i vore dage. Der er ingen, hverken i samfundet i almindelighed, eller teologisk og kirkeligt, der kan tale om kristelige sæder og skikke som noget veldefineret og almengyldigt. Og derfor rejser Klinting-sagen og mange tilsvarende sager et spørgsmål, som danske lov ganske enkelt ikke svarer på, nemlig, hvor direkte kan en prædiken berøre en konkret politisk problemstilling i et demokratisk samfund. I et demokratisk, pluralistisk samfund gælder der fuldstændig andre betingelser for at tale om etisk-politiske problemstilling ud fra en kristen synsvinkel, end der gjorde på danske lovs tid. Så min slutbemærkning vil være, at en fortidig lovtekst kan adskille sig så meget i forudsætninger, for at bruge Henrik Zahles udtryk. En fortidig lovtekst kan adskille sig så meget i forudsætninger fra en nutidig sammenhæng, at end ikke den bedste fortolkning kan gøre den anvendelig.